ከሽን 18 አምተምህረት ምንም ይኤልክራ አውሽት ሀገር አውጣይ ሀጎሽን ተሳን ዝኾነ አመት ኮነ ማይ ምነ ነቲ ብለትከል ሀበና ሀፋዝ ዝኾነ ክቡር ፕሬዚደንት ሀገር ኤልክራ ተገለላይ ኢሳያስ አፈወርቅ ድማ ምሉእ ጥዕና ይምነ የሉ የቀነለይ ካብሱእ
ውሑስ ሓዱሽ ዓመት ንኣኹም ዝበ ኣምላኽ ጥዕና ይሃብኩም ቀፂለ ንሓርበኛ ዘይሕለል ሓፋሽ እዚ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ፃዓዚ ፀሓካ ከምኡውን ንሓውቅ እዚ ኢትዮጵያ ተመስገን ፈጣሪ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ዝበልካ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ቶም ንኣሽቱ ኣዝዩ ፅበቅ ሕልሚ ተዋፊርና ዘለና ሓላል መሬት ትፅዋዓና ኣላ ዘይጋጌ የለን ንመለስ ሎሚ ግዜኡ
ዓመተ ሰላም ይግበረልና ኢልያስ ለንደን ንበረኸት ፀጋይ ንፀጋይ ንሚኬለ መብራህቶም ንኩሎም ኣቦይቲ ኣይደሆ ዝቕመጡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እንኳዕ ናብ ዘበነ ሰላምን ዘበነ ራህዋን ኣፅሕና ኣፅሐኩም ዘበነ ሰላም ዘበነ ቅሳነት ዘበነ ራህዋ ይግበረልና ንኩልኹም ገይን ጠላ
2018 ብጎልገለ መስቀል መልኪሱ ጎቦ የኻል ፍርዩ ሓረስታይ ትእክቦ ስገም ስርናይ ሰዊቱ ደምሃይ የዕዋፍ ዘሚረን ክህብ ኣድሃይ ብተይ ፈሊበን ክዕንድራ ሜዳ ኣድሊ ከም ድሙት ተንገርግር ኣብሓመዳ ጓሶት ቆልዑ ክፃወቱ ኣዝግነኒ ካብዘን ኣዋልድ ምንም ትዕሸኒ እዚ ቅዱስ መሬት መሬት ኤርትራና ኣኺሉ ዝተርፍ ንእሽተይ ዓብና ርህርህ ንበል ልብና ኣይቕሃር ኣይፋል ንጉጅጃል እዚ ሕማም ዳሓር ዕድላይ ንሃቦ ነቲ ዝፈላሊ ሕማቅ ካብ ፅቡቅ መታን ክንህለሊ 2018 ናይ ሓጎስ ናይ ሰላም ክምታ ቀደድና ክርስትያን ምስእስላም ይቐኒለይ ተኸታተሊኹም ካብ ስያትል
ዝኸበር ክማዳሉት ምድብ ቋንቋ ትግርኛ ብ መደባትኩም ኩሉ ሻዕጠዑም ንሰባት ምስ ውዒልካ እውን ተዝሕደር ካብ መዓዩን ቅር እዛ ናይ ቀደመ ሰንበት መደባትኩም ክንሰምዓ ኣይከኣድናን ክጅምር ያልኩማ ነርኩም ካብ ሰኒ ስጋብ ዓርቡ ኣክል እዩ ተኾነ ሳ ተጀሚራ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ረዳ ኣብ ኮሎራዶ የቐኒለይ